Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Markétou Bernat Rečinskou, kurátorkou projektu Nejsme tu sami, příběhy našich menšin. Zavítáme spolu na oběd, který česká rodina pořádala pro běloruskou rodinu v rámci projektu Rodina odvedle organizace Slovo 21. A popovídáme si s doktorem Ivanem Čolovičem z Bělehradu, který na nedávném 5. ročníku konference Balkan Express prezentoval svou celoživotní práci a edici Knihovna 20. století. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Projekt Nejsme tu sami, příběhy našich menšin cílí na obyvatele Česka pocházející z jiných národností. Výstava velkoplošných fotografií putuje po celé republice a přibližuje zajímavé mnohdy dramatické příběhy českých Vietnamců, Rusínů, Bulharů, Řeků a příslušníků dalších národů. Expozici lze objednat u pořádající organizace Postbellum. Na jedné z vernisaží výstavy na Rušném náměstí Míru v Praze mluvila Agáta Pilátová s kurátorkou projektu Markétou Bernat Rečinskou. Nejdřív o počátcích projektu.
To napadlo před 3 lety mojí kolegyni Báru Šabachovou, která studovala serbistiku, a vlastně jí napadlo, že by bylo zajímavé zachytit příběhy národnostních menšin v České republice. Takže protože jsme dostali grant od Ministerstva kultury a Domu národnostních menšin, tak jsme se do toho mohli pustit. Oslovili jsme tedy příslušníky všech národnostních menšin a za tu dobu jsme natočili 39 zajímavých příběhů.
Ten projekt je v rámci historického projektu velkého o paměti národa, kde natáčíte příběhy lidí, kteří jsou něčím zajímaví a kteří se třeba nějakým způsobem zasloužili o to, že máme těch 30 let svobody v této chvíli. Můžete mě říct, jaký ohlas tento projekt, to jest ty národnostně menšinoví lidé, mají a ty výstavy, protože už jich bylo několik?
Má to velký ohlas mezi učiteli, kteří mají veliký zájem o publikaci, která provází tuto výstavu, protože vlastně ji mohou použít při výuce občanské nauky a také dějepisu, protože ty příběhy národnostních menšin zrcadlí vlastně příběhy celé Evropy. Osudy těch konkrétních lidí ukazují, co se dělo například na Ukrajině nebo v Ruské říši, proč ti lidé utíkali a tak dále a tak dále.
Jak jste vybírali ty respondenty, ty osobnosti?
Oslovili jsme Radu pro národnostní menšiny, abychom dostali tipy.
Ti lidé vám, i z vlastní zkušenosti to vím, vyprávěli své životní příběhy i události, které ovlivňovaly jejich život. Co vás na tom nejvíc zaujalo?
Zaujalo nás to, že vlastně ty příběhy národnostních menšin jsou moc obohacující pro nás Čechy. Pomáhají nám si uvědomit, že tu opravdu nežijeme sami, že jsou tu lidé, kteří chtějí žít s námi a mají co nabídnout. Tak to asi bylo nejvíce obohacující, že máme se co učit od národnostních menšin a pomáhají nám si uvědomit, že tu nejsme sami. Že nežijeme ve váku.
Příslušníci národnostních menšin jednotlivých komunit si to, co vy říkáte, uvědomují. Myslíte si, že si to uvědomují také Češi? To je ta většinová společnost?
Já se právě domnívám, že si to Češi neuvědomují. A proto je tak důležité obdobné výstavy dělat, aby si uvědomili, že tady žije spousta lidí a že příliv nových lidí, nových menšin není nebezpečím.
Byly nějaké příběhy a životní osudy pro vás zajímavé? Zaujal vás některý? Například naši rusínskou národnostní menšinu to zajímá.
No já se musím přiznat, že mě nejvíce překvapily příběhy sudeckých Němců, kteří tady zůstali. Protože já jsem znala ze školy to, prostě jsme se učili, odsunuli jsme je a tím to skončilo. A najednou jsem se dozvídala strašně smutné příběhy Němců, kteří tady zůstali a byli vystaveni vlastně strašné poválečné nenávisti, i když třeba neměli s nacismem nic společného. Takže pro mě byly nejvíce překvapující příběhy vlastně sudeckých Němců, kteří tady zůstali.
to je samozřejmě pochopitelné a to, že se mění postupem let názor na německou menšinu, respektive na občany německé národnosti, je pochopitelné a je dobře, že tomu tak je. Nejvíc je tady ovšem, jak se tady i na té výstavě a na ostatních výstavách zjistila, lidi ze slovenských národnostních menšin, z ruské, běloruské, ukrajinské, z naší rusínské. Co vás na tom, nechci si teď už zaujalo, ale které ty příběhy životní, konkrétní, lidský, vás nějakým způsobem oslovil?
Určitě mě oslovila ta rusínská menšina, protože já jsem vlastně netušila do této výstavy, že Rusíni byli rozprostřeni na území několika států, takže po druhé světové válce to měli opravdu těžké, prostě museli být odsunuti. Takže tahle výstava vlastně je odhalila, musím říci. Nejméně jsem toho věděla právě o rusínské národnosti.
Když už o tom mluvíte, tak rusínská národnost nebo národnostní menšina a vůbec národnost, co Rusín bylo zakázané, to je na tomto podstatné. Rusíni neexistovali, když Sovětský svaz obsadil Podkarpatskou Rus a ostatně se komunismus ujal vlády i na východním Slovensku, kde žili Rušini na Prešovsku. Tak prostě všichni se najednou stali Ukrajinci.
To jsem právě nevěděla. Pro mě ten dějepis v době komunismu byl velmi plochý. Prostě byl Sovětský svaz a pak Československo. Vůbec jsme se ani neučili o tom, jak posunuli hranice Polska. To je zajímavé, že třeba operace Vysla, při které zase museli se vystěhovat vlastně i Rusíni, i Poláci, tak to pro mě bylo velkým překvapením, že vlastně nám zatajili strašně moc detailů z dějin střední Evropy, těch poválečných.
Ti polští Rusíni měli velmi těžký osud, to máte pravdu, ale ti, co se z Podkarpatské Rusy rozhodli odstěhovat do Čech nebo na Slovensko, protože nechtěli žít v Sovětském svazu, ho měli neméně těžký. Říkám, museli zapřít nebo zapírat svou národnost. Potkáváte nebo potkala jste někdy nějaké Rusíny tady v Česku?
Nepotkala až tady na té výstavě, když jsem si četla ty příběhy. Znala jsem příběhy volyňských Čechů, protože jsem jako studentka vyjela učit češtinu v roce 1993 na Volyň do Žitomíru, takže o volyňských Češích jsem věděla, ale zase jsem nevěděla, že jich sem po válce přišlo 20 tisíc a že měli zákaz vlastně vyprávět o svých zkušenostech z dob v Sovětském svazu. To jsem taky nevěděla. Takže tahle výstava vlastně ukazuje opravdu ty dějiny zamlčované.
Vy jste mluvila o publikaci, která učitelům pomáhá nebo je zaujala. Co to je za knížku?
Je to vlastně katalog výstavy, kde je... Teď jsme udělali druhé vydání, kam jsme doplnili ještě dva příběhy a vlastně vypráví 39 portrétů příslušníků národnostních menšin. Z každé té národnostní menšiny jsou tam tři příběhy a někdy je to míň, jako ono, ten počet by tak neseděl, ale je to 39 konkrétních příběhů, ve kterých se vlastně lidé mohou dozvědět strašně moc o té historii.
A jak se k tomu veřejnost třeba učitelská dostane?
Já doufám, že kolegové z oddělení vzdělávání to nabízeli, a nebo ona je ke stažení vlastně v PDF i na našich webových stránkách, a nebo kdyby měl kdokoliv zájem, mimo publikaci v tištěné podobě zašleme.
Mezi námi.
Ke konci listopadu proběhl 16. ročník projektu Rodina odvedle, organizace Slovo 21, kdy ve stejný čas usedli k nedělnímu obědu na 62 českých rodin s rodinami cizinců. Projekt každoročně napomáhá ke zlepšení vztahu mezi majoritní společnosti a cizinci žijícími u nás. Víc už v reportáži Reny Horvátové.
Letos se do projektu zapojili cizinci z Indie, Turecka, Nového Zelandu nebo i Běloruska. A právě běloruskou rodinu pohostili u sebe doma manželé Lachmanovi.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem Lucka, těší mě.
Jsem Sergej, těší mě.
Tak ahoj.
Pojďte dál. Martin, Sergej. Dobrý den, těší mě.
Dobrý den.
Asi před dvěma lety jsem viděla reportáž v televizi o tomhle projektu. Takže když jsme viděli ten letáček, tak jsem si říkala, že asi to bude tahle akce, tak ta reportáž tenkrát mi přišla zajímavá, tak možná i proto jsem si říkala, že by bylo dobré to vyzkoušet. Poznat lidi z jiný země, jak se jim žije tady u nás, protože asi nikoho takhle v okolí neznáme.
Říká Lucie a manžel Martin jí doplňuje.
Tak my jsme pro každou srandu, tak nám to přišlo jako dobrá příležitost se s někým seznámit.
A jak jste se o projektu dozvěděli?
Byli jsme v parku na Pankráci, kde byla nějaká akce, tuším, pořádaná Prahou 4. Bylo tam spousta jídel z mezinárodní kuchyně, kterou jsme mohli ochutnat a pak jsme tam našli nějaký letáček a přes něj, myslím, jsme se přihlásili.
Účastníci nevšedních obědů měli možnost dozvědět se něco o kultuře, tradicích a životě v Bělorusku.
No tak příprava byla rychlá na internetu, asi 5minutová, takže jsem se i něco dneska dozvěděl, například, že mají strašně moc tisíc jezer a že je to země plochá, takže nemají hory třeba. Povídali jsme si o tom, co kdo dělá, jakou práci, jak rád tráví volný čas. Překvapilo mě, kolik už oni toho znají z České republiky, na to, že tady žijí pár měsíců a jak i skvěle teda mluví česky.
Čím jste dneska pohostili?
Hovězí vývar jsme měli, měli jsme kotlety zapečený s bramborama, se smetanou a teďka zrovna si pochutnávají na domácím štrůdlu se zmrzlinou a na kávě. Seděli jsme, si myslím, na jistotu a bylo to dobrý.
A i pan Sergej Levický, který žije v Praze už 8. rokem, si českou kuchyni velmi pochvaloval.
Polévka byla výborná. A plus maso, to taky. Já jsem z Běloruska a u nás dělají všechno z bramborů. Tak to bylo.
Takže se vám trefili do chutě.
Určitě to.
Myšlenka projektu na pomoci integraci cizinců do české společnosti a odstranění zažitých stereotypů ve vnímání cizinců Čechy a také Čechů cizinci se zalíbila i panu Sergejovi, kterému v České republice žije i jeho bratr.
Poznávat nových lidí, to je super. Určitě, jestli nemáš kamarádov Čechův, tak nikde neuslyšíš v práci, ne? Tak jenom můžeš to uvidět jenom v takých projektech. A plus to dobrá zkušenost, normálně pomluvíš česky, když nemůžeš to dělat v práci. A plus uvidíš jako vevnitř tu rodinu, co oni dělají, jak bydlí, kde spí děti, jaké mají zvyky, tradice. Ano, to samo, co uvidíš v televizi. Já dělám elektriku, tak já bývám v českých rodinách. Můj bracha bydlí v Praze 14 let, má české občanstvo, tak já mám českých kamarádov, tak já už něco znal o tom. A plus my chtěli přijechat bydlit v České republice, už tak něco už znali o tom, jako jídlo, písničky, něco takového.
S předsudky se prakticky nesetkává a mě zajímalo, zda se někdy v budoucnu plánuje vrátit do Běloruska.
Ne, já už budu bydlit v Praze. Jestli ne v Praze, to v horách. To takový dobrý kraj. Já ještě neviděl těch lidí, které něco by mluvili, že tam z Ruska, z Běloruska, z Ukrajiny. Nikdy. Jestli chceš domluvit se, tak domluvíš se.
A předsudky netrpí ani paní Lucie Lachmanová.
Já jako nemám problém s cizincema, co žijí u nás, tak běžně se s nima člověk potkává obchodech prodávají, takže myslím si, že to není nic, s čím bychom se nesetkali a není to pro nás jako nic neznámého. Ale určitě mě mile překvapili, že jsou to příjemní lidi a kdyby jsme si líp rozuměli, tak bychom si určitě měli o čem povídat.
Byla tam tady menší jazyková bariéra, vznikaly nějaké humorné, díky tomu nějaké situace?
Tak často jsme si museli vysvětlovat nějaký slovíčka, aby jsme si teda rozuměli, o čem se bavíme. Ale pochopili jsme se vždycky nakonec.
Zapojené rodiny jsou párovány na základě věku, zájmu a jazyka. A to jednoduše proto, aby nalezli co nejvíce společných témat k rozhovoru.
Přišla rodina se dvěma malýma dětma, jako máme my, takže děti si zabavili, vyhráli si, takže bylo to fajn.
Takže děti se vůbec nemuseli nějak zdlouhavě seznamovat, tam to klaplo hnedka na poprvé.
Jo, přišli do koutku si hrát s hračkama a vypadali spokojeně.
Prozrazuje Lucie a jejího 5letého syna Ivana jsem se zeptala, jak se mu rodina od Bedle vlastně líbila.
Dobrý.
Kdo přišel na návštěvu?
Dvě děti.
A víš, odkud jsou?
Z Běloruska.
S čím jste si dneska hráli?
S autama.
A maminka malého Ivana by projekt Rodina od Bedle doporučila i dalším českým rodinám.
Tak asi komukoliv, komu nevadí si pozvat k sobě domů nějakou návštěvu, kterou nezná, anebo přijít k někomu domů na návštěvu a poznat lidi, který by asi jinak nepoznal.
a s ní souhlasí i její manžel Martin Lachman, který by se s rodinou v budoucnu rád znovu potkal.
Já bych byl rád, já jim dám telefonní číslo na sebe a budu rád, když se ozvou, když se zase někdy potkáme.
A nevšední integrační projekt neprobíhal jenom v Praze. Letošní ročník rodiny odvedle přinesl také 3 společná setkání v Olomouci, Havlíčkově Brodě a Ostravě, kterých se celkem účastnilo 183 osob.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Na nedávném 5. ročníku konference Balkán Express, která se konala na půdě Etnologického ústavu Akademie věd v Praze, byl hostem doktor Ivan Čelovič z Bělehradu. Prezentoval svou celoživotní práci a edici Knihovna 20. století, kterou založil v roce 1971. Dosud publikoval 240 titulů v oborech etnologie, antropologie a souvisejících věd. Ivan Čelovič je poctěn francouzským rytířským řádem Čestné legie, je držitelem titulu čestného doktora honoris causa Varšavské univerzity a je zahraniční člen Polské akademie umění. Především o edici 20. století s Ivanem Čelovičem mluvila redaktorka Lidia Stevanovič.
Vaši edice nějakým způsobem představuje ten zaniklý jugoslavský kulturní prostor. Možná i proto ještě sluší název, který dostala před skoro 50 lety knihovna 20. století.
Tako je, příliš taj náslov postojala je u tom tada.
Ano, sluší jí ten název. Existovala v tehdejším jugoslávském kulturním prostoru, ale ani po válkách a rozpadu státu nezanikla. Stala se součástí budování nového postjugoslávského kulturního prostoru. To neznamenalo obnovení toho, co existovalo předtím, ale vytvoření něčeho, co ještě nebylo. Proto je edice knihovna 20. století zajímavá i pro ty, kdo se chtějí dozvědět, jaký druh společenství se zase vytváří na půdě toho kulturního prostoru, který jako společný v době rozpadu Jugoslávie ignorovali ti, kdo na základě národních konceptů zakládali nezávislé státy. Oni neměli zájem na jakémkoliv zachování toho, co bylo. A ještě menší zájem měli na budování nějakého nového postjugoslávského kulturního prostoru. Moje edice, jak to zdůrazňují i někteří autoři, je součástí toho pokusu. Ten ale nepředstavuje jen pouhou náhradu něčeho, co je vytvořeno nezávisle v různých centrech kultury. Nýbrž je místem pro společnou práci. Ta edice je ateliér, malá postjugoslávská výrobní dílna vědomostí z humanitních a společenských věd, kde pracujeme všichni společně. Tak popisuji knihovnu 20. století.
Je to ateliér ve smysle, že knihy byly napsané právě pro vaši edici. Co to vlastně znamená?
To je spolupráce s překladateli a autory z celého toho prostoru, který britský novinář Tim Juda nazval Jugosféra. Mezi knihami jsou i takové, které vyšly výhradně díky spolupráci spisovatelů a překladatelů se mnou. I když se jedná o autory, kteří píší v cizí řeči, ty knihy nikdy nebyly vydané v cizině a existují jen v překladu do srbského nebo srbochorvatského jazyka.
Srbochorvatský je ale dnes jazyk, který se v každému z novovzniklých států nazývá jinak, kde se také pracuje na tom, aby se co nejvíce lišilo od jazyku sousedu. Mají čtenáři vašich knih s tím problém?
Publikum, které zajímá druh literatury, který vydávám, většinou se jedná o vědecké a teoretické knihy, eseje a eseistiku o různých problémech společnosti, kultury, politiky nebo jazyka, bez problémů čte knihy, které jsou napsané nebo přeložené do bosenského, chorvatského, srbského nebo černohorského jazyka, pokud chceme udržet ta jména pro něco, co je náš společný policentrický jazykový standard, jak byl definován ten společný jazyk. Stejně tak v Srbsku lidé nemají žádný problém s tím, že od samého začátku vydávám knihy psané výhradně latinkou, což bylo kvůli tomu, že ta edice byla věnovaná jugoslávským čtenářům. Moje publikum je docela skromné, malé, ale vděčné. A já děkuji za to, že i po 50 letech, tak dlouho edice existuje, s velkým zájmem mé knihy nejen kupují, ale i komentují a citují ve svých dílech. Je opravdu málo knih vydaných u nás nebo ve světě, které se zabývají Balkánem, kulturou, nacionalismem nebo etnicitou, které by necitovaly některou z knih, které jsem vydal. V katalogu České národní knihovny je přes 100 titulů edice Knihovna 20. století, což vypovídá o tom, že se čtou i tady.
Může se dnes mluvit o nějakém společném kulturním prostoru? Vím, že například existuje spolupráce v kinematografii, ale jak je to v jiných oblastech?
Ten fenomén postjugoslávské kultury teď hledá nějakou svou interpretaci. On ještě nemá svůj jasně definovaný profil a místo v kulturní politice zemí našeho prostoru. V národních strategiích rozvoje se bere v úvahu nějaká spolupráce s tím druhým, ale ona je vlastně úplně v pozadí. Když se ta spolupráce stane dominantní, když kulturní společenství bude přinášet lepší výsledky než izolované národní projekty, objeví se problém. On samozřejmě už existuje. Pro ty, kdo profitují na izolaci. Jsou vynervovaní z toho, že se tento prostor otevírá. Ale já doufám, že logika tvoření, kreativity, kultury přinutí politiky a ideology, aby se smířili a vypořádali s tím, že mají jednat s lidmi, kteří chtějí spolupracovat a žít v míru.
V čem je podle vás ten základní problém, kvůli kterému se vztahy mezi státy na prostoru bývalé Jugoslávie nelepší?
Protože neexistuje zájem národních elit, aby se situace zlepšila. Žijí z myšlenky, že každý má fungovat jen ve své zemi, že má být uzavřený do svého kulturního prostoru a že i když se chce dostat někam ven, že se v tom má zaměřit na svět a nikoli na sousedy, protože je nepotřebujeme, kvůli tomu, že nás na principu narcismu malých rozdílů pořád trápí svou přespřílišnou podobností. A také i problémem, jak přijmout to, že i když je někdo stejný jako my, tak si ho musíme držet od těla.
V edici Knihovna 20. století vyšla kniha Etnické konflikty na Balkáně a nejen tam českého autora Filipa Tesaře. Čím vás zaujala?
On je jeden od těch intelektuálaců,
je jedním z těch intelektuálů, který se osobně na místě seznámil s problémy, kterým čelila Bosna, stejně jako i my všichni ostatní, během války v 90. letech. O nich v knize píše ze svého osobního hlediska, ale protože je také i vědec, všechno popsal i zkusil vyjasnit argumenty, na které přišel vědeckými metodami. Na všechno se dívá mnohem širším pohledem a jeho závěry se týkají etnických konfliktů kdekoliv na světě. Proto je ta kniha důležitá. Jednak jako interdisciplinární zkoumání etnických konfliktů, jednak také i kvůli závěrům, ke kterým došel, protože on ty konflikty nepopisuje, ale nabízí způsoby, jak se z nich dostat ven.
Když se dnes mluví o problémech v Evropě, může se slyšet termín balkanizace Evropy. Co si o tom myslíte?
V jistém smyslu by se mohlo reči, ale to se onda preuzima taj stereotyp po Balkánu.
V jistém smyslu by to tak mohlo být řečeno. Ale problém je v tom, že se to pak bere jako stereotyp o Balkáně, jako o nějakém zlu, které se může rozšířit i na další státy a národy. Já takhle mluvím nerad a nelíbí se mi používání takového stereotypního obrazu o Balkáně. Rád pozoruji a srovnávám události u nás, ty problémy, které časem rostou kvůli špatným vztahům politiků našeho podnebí, prizmatem problematiky událostí, které řeší evropské elity. Protože jsme svědky toho, že se tu objevuje nějaké dělení na bývalé východoevropské komunistické země, takzvanou Vyšegradskou skupinu. Nebo se národní elity hlásí k systému hodnot, který není v souladu s hodnotami Evropské unie a které i některé další státy v evropském společenství zastávají a praktikují. Proto se obávám, že by se právě tady, na linii bývalé berlínské zdi a rozdělení na východ a západ, zase mohla objevit nějaká nová dělicí čára a nová zeď.
Říká doktor Ivan Čelovič z Bělehradu, který na nedávném 5. ročníku konference Balkán Express prezentoval svou celoživotní práci a edici Knihovna 20. století. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.